pēc būtības neatkarīgi arī no Saeimas lēmuma, nevienam nav tiesību vārdarbīgi attiekties pret cilvēku, pret sievieti, pret vīrieti, pret bērnu. Tas, ko mēs zaudēsim, ja izstāsimies no Stambulas konvencijas, pirmām kārtām, protams, uzticēšanos tādiem pārskatamiem labas pārvaldības politiskiem procesiem no sabiedrības puses. Mēs zaudēsim fokusu. Fokusu, ka vardarbība ir jāapkaro efektīvi ātri, jo šis ir ļoti smagnējs jautājums. Nebūtu nav vienkārši.